Archiv Plus.
Ježí o to, aby náš národní průmysl vyráběl více, lépe a levněji, než jak se vyrábělo za kapitalistů. Běží o to, aby naše znárodněné stavebnictví stavilo rychleji a laciněji, než stavili soukromí podnikatelé. Běží o to, aby naše znárodněná doprava dopravovala rychleji a spolehlivěji, než doprava soukromá. Běží o to, aby naše znárodněné peněžnictví pracovalo účelněji, úsporněji, než za dob soukromých bankéřů. Běží o to, aby náš znárodněný obchod obchodoval lépe a poctivěji, než tak činil obchod soukromý. Nechť naši reakční nepřátelé doma i za hranicemi se nám vysmívají, že pořád úderničíme, soutěžíme, brigádujeme, stachanujeme a tak dále. Nakonec je přece jenom přejde smích, neboť i zde platí, že kdo se směje naposled, směje se nejlépe.
Tenhle hlas jste možná poznali. Ano, byl to Klement Gottwald. Více lepších a levnějších výrobků, lepší stavebnictví, dopravu i obchod sliboval na 9. sjezdu KSČ v květnu 1949. V té době už to bylo více než rok od jednoho z řady dalších znárodnění. Znárodnění, nebo lépe řečeno zestátnění, známe z našich poválečných dějin několik. Třeba to první z října 1945, které se týkalo téměř 2/3 československého průmyslu. Zbývalo ještě zestátnit menší podniky. A k tomu došlo zákonem 114, který byl přijat 28. dubna 1948. Stát tímto zákonem převzal všechny závody s více než 50 zaměstnanci a kompletně také zahraniční obchod, velkoobchod a stavebnictví.
Soudruh Stalin praví, existuje základní ekonomický zákon socialismu? Ano, existuje. Podstatné rysy a požadavky základního ekonomického zákona socialismu bylo by možno formulovat asi takto. Zabezpečení maximálního uspokojování neustále rostoucích materiálních a kulturních potřeb celé společnosti nepřetržitým růstem a zdokonalováním socialistické výroby na základě nejvyšší techniky. Tedy místo zabezpečení maximálních zisků, zabezpečení maximálního uspokojování hmotných a kulturních potřeb společnosti. Místo vývoje výroby se zlomí od vzestupu ke krizi a od krizi k vzestupu nepřetržitý růst výroby. Místo periodických zlomů ve vývoji techniky doprovázených ničením výrobních sil společnosti nepřetržité zdokonalování výroby na základě nejvyšší techniky. Tolik soudruh Stalin.
Tak ještě jednou. Základním ekonomickým zákonem socialismu bylo prý maximální uspokojování materiálních a kulturních potřeb společnosti, k němuž mělo docházet nepřetržitým růstem a zdokonalováním výroby. Klement Gottwald citoval Stalina. Bylo to nedlouho poté, co se Gottwald vrátil z 19. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu v Moskvě v říjnu 1952. Archivní nahrávka, kterou jste slyšeli, nepochází z archivu Českého rozhlasu, ale z Národního muzea, kde jsou uloženy nahrávky Československého rozhlasu pořízené rádiem Svobodná Evropa. Ale zpět k onomu základnímu ekonomickému zákonu socialismu, tedy k maximálnímu uspokojování neustále rostoucích potřeb společnosti. V souvislosti se zestátněním nebude na škodu připomenout si, jak to s tím maximálním uspokojováním potřeb dopadlo. Průvodním jevem více než 40 let budování socialismu byl neustálý nedostatek v podstatě čehokoliv. Od osobních aut přes televize, uhlí, válečky na těsto až třeba po toaletní papír nebo limonádu.
Pokud je o nealkoholické nápoje, tak situace je v poslední době, v posledních několika dnech velmi obtížná. Stala se taková věc, že pro výrobu nealkoholických nápojů nemáme zatím dostatek kysličníku uhličitého. Právě dnešního dne jsme podrobně řešili tu celou situaci a aspoň částečně budeme moct pokrýt potřebu kysličníku uhličitého na výrobu nealkoholických nápojů pro nejbližší dny. Počítáme s tím, že od 12. tohoto měsíce už budeme moct zásobit naše sodovkárny a výrobny nealkoholických nápojů úplně normálně.
To nebyl vtip. Nedostatek limonád o prázdninách musel v červenci 1963 ve vysílání vysvětlovat náměstek ministryně spotřebního průmyslu Kopča. Nebyl první a už vůbec ne poslední, kdo musel něco podobného řešit. Svobodná Evropa vysílala na jaře roku 1951 pasáže z projevu Klementa Gottwalda ke třetímu výročí takzvaného vítězného února. Ukázky načetl rozhlasový hlasatel, nepůjde tedy o hlas Klementa Gottwalda, který musel v tomto projevu přiznat, že 6 let po konci války se Československo potýká s nedostatkem chleba a mouky.
Celku máme v našem zemědělství v roce 1950 určité úspěchy. Avšak zemědělství zůstává stále jedním z nejslabších bodů naší výroby, neboť trpí mimořádně nízkou produktivitou. A problém přechodu venkova k socialismu, to znamená problém jednotných zemědělských družstev. To je současně také problém zvyšování produktivity práce vždy celkového objemu tržního množství potravin.
Je nutno zajistit plynulé zásobování chlebem a moukou.
Termín plynulé zásobování je jen jedním z mnoha. V duchu socialistického jazyka se také objevují formulace jako výpadky, nedostatky nebo poruchy zásobování. No a když jsme u toho jídla, jakýmsi trvalým problémem prostupujícím celá léta socialismu byl nedostatek masa. V květnu 1963 sliboval prezident Antonín Novotný účastníkům prvomájového průvodu, že maso bude v Brzku. Samozřejmě se i hned vyrojily anekdoty, že by to chtělo už jen vědět, kde ono Brzko leží, aby se tam pro maso dalo dojet. Posměváčkům ale brzy sklaplo, protože Antonín Novotný se po půl roce sám připomněl. Na manifestaci ke 46. výročí Velké říjnové socialistické revoluce 7. listopadu 1963.
Ještě jednu poznámku. Letošního roku, když jsem hovořil tak z patra jako teď na Letné, tak jsem řekl, že se pokusíme, abychom i dali do pořádku maso a že věříme, že to do pořádku dáme. No vidíte, soudruzi, ušlo půl roku, no a je, vidíte. Všichni jsme se o to postarali a i nám pomohl taky Sovětský svaz a vidíte, maso je.
Jenže nic netrvá věčně. Ta následující ukázka bude z roku 1969 a dokazuje, že v socialismu bylo politikou opravdu všechno. Dnes by málo koho napadlo jít si stěžovat na městský nebo obecní úřad, když v obchodě nesežené to či ono. Jenže tehdy se třeba Pražský národní výbor musel podobnými problémy zabývat. Co víc, on je musel řešit ve spolupráci s vládou, hovoří pražský primátor Ludvík Černý.
Co myslím, my v národních výborech potřebujeme? My potřebujeme jasné úkoly, jasně nám říct, co se od nás chce. Já myslím, že se prokázalo například v té krizové situaci v uhlí, když jsme na úrovni vlády jasně rozdali si úkoly, co kdo udělá, tak se přece jenom věci hnulo. Teď velmi oceňuji přístup v té oblasti zásobování masem, že postupuje vláda stejným způsobem a že nám každému říká, co se od nás chce, ale říká to také na adresu ministerstev i jiných organizací, které spolu s námi za ty situace jsou odpovědny. My máme s centrálami a s jinými organizacemi pravomoc a odpovědnost rozdělenou. Ovšem důsledky práce všech, ty neseme tedy především my. Občané se nás neptají, jestli za zásobování masem nebo jinými zodpovídá ta nebo ona organizace, to nebo ono ministerstvo, ale my jsme tedy ti, kteří první registrujeme každou poruchu i samozřejmě také každé opatření, které se provede.
Národní výbory si to patrně s vládou nevyjasnili dostatečně, protože o pár měsíců později vysílal rozhlas ve večerních zprávách informaci, která určitě posluchače nepotěšila.
Výbor České národní rady pro plán a rozpočet jednal dnes o plánu rozvoje národního hospodářství pro rok 1970. Výklad o jeho přípravě a některých obsahových problémech podal poslancům místopředseda české vlády inženýr Stanislav Rázl. Charakterizoval plán jako východisko z bezúspornosti k vysoce úspornému hospodaření. Za jeho konfliktní místa označil investice, vnější hospodářské vztahy a stabilizaci vnitřního trhu. Je neúnosné, prohlásil místopředseda vlády, aby rozestavěnost investičních akcí dosahovala jako dosud 85 miliard korun, a proto vláda prostřednictvím plánu a dalších opatření povede kampaň za její snížení. Doba výstavby je u nás nejdelší ze všech socialistických zemí a je naprosto nesrovnatelná s kapitalistickými státy. Druhým konfliktním místem plánu jsou vnější obchodní vztahy. Podle slov místopředsedy české vlády předpokládá plán zastavení růstu zadluženosti u socialistických i kapitalistických zemí. V plánu se podle slov inženýra Rázla nepodařilo zabezpečit stabilizaci vnitřního trhu. I v roce 1970 budou problémy s uhlím, nábytkem, textilem, obuví a masem. V závěru svého vystoupení místopředseda české vlády zdůraznil, že vláda bude v zájmu společnosti důsledně prosazovat závaznost plánu a že rozhodující roli v jeho naplnění musí sehrát systém řízení na všech stupních a prosazení vůle centra.
Slyšeli jste, nešlo jen o maso. Československo se potýkalo s nedostatkem uhlí, nábytku, oblečení a obuvi. Takový problém samozřejmě musel být nějak vysvětlen. A najednou se hodil rok 1968. Kromě politického rozvratu plánovali prý nezodpovědní hazardéři z jara 1968 i rozvrat ekonomický. V rozhlasovém komentáři z roku 1970 o tom hovořil Oldřich Jendrůlek, normalizační zpravodaj Československého rozhlasu v Moskvě.
Nové vedení strany převzalo loni zcela neutěšenou situaci. Chaos v myšlení lidí, anarchie ve výrobě. Obrovské finanční prostředky byly vyplaceny jen proto, aby si malá skupina lidí získala podporu pracujících, ale vyplacené prostředky nebyly podloženy ani prací, ani výrobky. Kde kdo prorokoval, že se naše země řítí do chaosu, do hospodářského rozvratu. Lidé začali bezhlavě nakupovat, protože se vytvářely šeptandy o krachu měny. Autoři těchto zaručených zpráv doufali, že se jim tímto způsobem podaří narušit důvěru v nové vedení strany. Ale přes všechny potíže, přes všechny překážky trh je zásobován a dokonce i v tom nejobtížnějším úseku v mase jsou požadavky alespoň z části uspokojovány.
Oldřich Jendrůlek potom poskytl vlastní, originální pohled na důvody nedostatku masa v Československu.
Podíval jsem se do statistik a zjistil jsem, že v loňském roce byla v Československu o něco vyšší spotřeba masa na hlavu za rok než v Německé spolkové republice, i když byly u nás v zásobování masem obtíže. Obtíže netkví v absolutním nedostatku masa u nás, ale v orientaci spotřeby našeho občana. Na jedné besedě jsem dostal takové vysvětlení. Když nemáme na co šetřit, staráme se o jídlo. Po této besedě jsem si trochu vesnici prohlížel. Napočítal jsem tam asi 8 zcela nových vilek, za které se opravdu jejich majitelé nemusí před světem stydět, a auta jsem raději nepočítal. Projel jsem kus republiky a zjistil jsem, že jsou místa, kde se hodně a dobře staví, kde stojí automobil před domem, a že tudíž není tak docela pravda, že lidé nemají na co šetřit, a že se staví, i když je neustále nedostatek stavebních hmot. Ukazuje se na všech stranách, že zde existuje rozpor mezi tím, co bychom si přáli a co je skutečně možné. Bude třeba věci uvést do souladu. Loňský rok přesvědčil každého uvažujícího člověka o tom, že jeho problémy nevyřeší žádné zvýšení mest, které není podloženo prací. Protože společnost může dát občanovi pouze to, co bylo vyrobeno. Pochopila to už značná část našich pracujících. První to byli horníci. Začali pracovat i o sobotách a nedělích. Pomohly nám také bratrské socialistické země. Také v dalších závodech bylo rozvinuto velké hnutí na počest 25. výročí osvobození naší vlasti. I když není všechno ideální, lze už teď říci, že ani největší optimista nemohl doufat v tak relativně příznivý výsledek.
Gustáv Husák po dubnu 1969 pochopil, že má-li umlčet nespokojené hlasy, bude nejlépe zacpeli pusy jídlem. V září 1971 se mohl na dožínkách vnitře pochlubit.
Můžeme s radostí konštatovat, že v tomto roku nejen v obilovinách, ale i v živočišné výrobe, možno povedat, se nám darí. Vzrásly stavy dobytka, prekročuje se nákupný plán jatočného dobytka a výsledok cítia všetci obyvatelia na svém stole, že můžeme povedat, že tento rok v celku nějaké vážné problémy s zásobovaním obyvatelstva mesa jsme nemali, no a základ je prirodzene tu v našej výrobe. Prekročujú sa plány pri hydine, prekročujú sa plány pri výkupe vajec a nedávno naša vláda však so súhlasom vedenia strany mohla tie snížiť vajcia, aspoň väčšinu z nich však na 80 halierov, takže nie je to dneska človeka v našom štáte, ktorý by tieto základné potraviny v dostatočnom počte i nemohol dostať, i nemohol si kúpiť.
Taková pohoda vládla na počátku husákovské éry, jenže na jejím konci bylo všechno jinak. Přeneseme se do jara 1989, kdy už se mnohé změnilo a například některé obchody a restaurace podnikaly v takzvaném experimentu. Jejich zaměstnanci byli skutečně závislí na tom, co se v jejich podniku vydělá. Rozhlasové noviny 3. května 1989.
Jak se osvědčil experiment v obchodě, o tom dnes novináře informovali představitelé Českého ministerstva obchodu a cestovního ruchu. Na besedě s nimi si Václav Klement poznamenal.
Experimentujícím podnikům v obchodě se loni dařilo lépe než ostatním. Jak na besedě uvedl náměstek ministra Ladislav Šípek, měli vyšší obrat, větší zisky, vyšší průměrné mzdy. Výsledný efekt mohl být lepší, kdyby vnitřní trh netrpěl nedostatky v sortimentu zboží a vývoj poptávky nevytvářel silný tlak na nákupy. Experimentující podniky očekávali, že si budou moci vybírat dodavatele, mnohdy však přetrvával monopol výrobců. Ředitel státního podniku potraviny Hradec Králové Josef Řeháček konkrétně hovořil o mrazírnách, čokoládovnách a také o masném průmyslu. Jeho krajské podniky byly zrušeny a tak se stal supermonopolem pro celou Českou republiku. I když se zákazníci teď přiklánějí k nákupu zdravějšího a kvalitnějšího masa, uvedl soudruh Josef Řeháček, nový státní podnik masný průmysl například roštěnou a svíčkovou vyváží.
Takové byly pokusy o jakési podnikání pod diktátem KSČ. Když už maso bylo, raději podniky to lepší vyvezly do zahraničí. Pamětníci si vzpomenou, že sehnat téměř kdykoliv kvalitní maso nebylo jednoduché a bylo velmi výhodné být za dobře s řezníkem.
Český rozhlas Plus. Víc než informace.
Konec přízemních starostí, teď si připomeneme pro změnu velké projekty socialistického hospodářství. Třeba pokus opatřit lidem slušné bydlení. To bylo tak. Nejprve komunisté zabavili domy jejich majitelům, protože vlastnit byty bylo vykořisťování. Aby se ukázalo, že regulované nájemné na údržbu nemovitostí nestačí. Domy chátraly a mnohé se musely zbourat. Co víc, podmínky života na venkově byly nesrovnatelné s těmi ve městech. A tak tisíce lidí mířili za prací i za lepším životem do měst. Jenže kam s nimi? V únoru 1969 se připravovala rozsáhlá výstavba na severu Prahy, sídliště Kobylisy, Ďáblice a Bohnice. Československé stavebnictví by dokázalo sídliště postavit. Ale v té době bylo na území státu tolik rozestavěných staveb, že nebylo v možnostech domácích podniků začít další velké akce. A tak se jednalo se zahraničními podniky, například s těmi jugoslávskými. V rozhlasových novinách z února 1969 hovoří náměstek pražského primátora Josef Kilián.
V jakém stavu jsou jednání s Jugoslávci?
No zrovna bylo včera jednání se soudruhým ředitelem Srničem, kde byla projednávána jejich nabídka na výstavbu bytů u nás v republice. A bylo konstatováno, že je nutno ještě některé ty otázky rázu technického, ekonomického k této nabídce doplnit.
Ovšem s jejich účastí na výstavbě už se počítá, už kalkulujete, že by měli začít snad?
Ano, toto sídliště je už tak dalece připraveno projekčně, že počítáme, že ještě v letošním roce v druhém pololetí by se měla zahájit výstavba inženýrských sítí, protože už v roce 71 by tam měly být prvé byty.
Proč jste se rozhodli právě pro jugoslávské stavbaře?
No jednak tady byly už ty vztahy z výstavby těch průmyslových podniků, které tady jugoslávci stavili u nás. A za druhé jsme byli v Jugoslávii a viděli jsme jejich bytovou výstavbu. A ta jejich bytová výstavba má skutečně vysokou kvalitu, je potřeba říct. A zároveň i ty technologické lhůty výstavby jednotlivých objektů jsou proti našim stavbařům kratší.
Mohl byste to porovnat?
Mohl bych například takový 16 podlažní dům stavějí necelý rok. Zatímco u nás postavíme okolo 20 měsíců.
Bohnické sídliště nakonec nestavěly firmy z Jugoslávie, ale z Polska. Po celé republice byly rozestavěny stovky sídlišť a na byt se čekalo léta. Stačí pohled na řádkovou inzerci z novin té doby a je vidět, jak to vypadá, když nefunguje normální trh s byty a lidé mohou na nejvýš čekat, až jim soudruh Štrougal oznámí, že letos opět nejspíš nic.
Snížit rozestavěnost znamená i vytvářet předpoklady pro reálný plán bytové výstavby. Soudruzi, komunistická strana nemůže postupovat dál tak, jako dosud jsme postupovali. 10 let neplníme plán bytové výstavby. Můžeme mluvit o řadě příčinách, ale fakt je jeden, že plány bytové výstavby, tak jak byly vytyčeny, nebyly svázány s možnostmi výroby stavebních materiálů, nebyly svázány s možnostmi kapacit stavebních organizací, nebyly prostě vytvořeny základní předpoklady pro řádnou organizaci stavební výroby a to je základní předpoklad, chceme-li vést stavební organizace k závaznosti plnění hospodářských smluv, termínu výstavby a tak dále.
Nabízí se otázka, kdo připravil plány na výstavbu bytů, aniž by ho napadlo zabývat se tím, zda u nás máme tolik stavebních firem a stavebního materiálu. V zemi, ve které se téměř vše rozhodovalo na sekretariátech KSČ, okresních, krajských nebo celostátních, se podobný zoufale nesplnitelný plán mohl zrodit pouze tam. O tom už ale Lubomír Štrougal na jaře 1970 neřekl ani slovo, i když příčiny se snažil odhalit.
Kde jsou naše problémy? Problémy jsou především v tom, i když nastalo podstatné zlepšení v oblasti vnitřního trhu, v otázce uspokojování potřeb obyvatel, přece jen náš trh projevuje ještě mnohé nedostatky, někdy v zásadních sortimentech, někdy v dílčím zboží, které ovšem ovlivňují prostě spokojenost lidí, spokojenost spotřebitele. Nám jde o to, a proto ten socialismus mimo jiné budujeme, aby člověk za poctivě vydělanou korunu si mohl koupit to, co potřebuje, co chce, aby mohl skutečně kupovat, aby nemusel schánět, aby ty sortimentní problémy, které neustále v některých oblastech trvají, byly postupně řešeny. Ano, máme problémy v uspokojování potřeby bytů. Máme je a budeme je ještě v příští 5 letech mít. Máme problémy v uspokojování potřeb krytí potřeb obyvatelstva osobními automobily. Značně zlepšíme situaci v příštích letech, ale definitivní řešení může nastat s určitým časovým odstupem, zvláště v souvislosti s realizací našeho zásadního investičního záměru výstavby nové automobilky, která, jak známo, podle rozhodnutí vlády má být situována na Slovensku. My se domníváme, že až na ty dva základní sortimentní nedostatky našeho vnitřního trhu, týkající se bytů a osobních automobilů, jsme z toho v prvních letech pětiletky problémy vyřešit a mluvit tak v podstatě o plně uspokojené vnitřním trhu v Československu, kde by náš pracující člověk našel plné uspokojení svých potřeb.
Inu, na sliby byli komunisté mistry. To neplatilo jen o bytech, autech nebo mase. Jedním z těch velkých podniků vládou sledovaných byla stavba pražského metra. I zde se donekonečna slibovalo a pak se termíny posouvaly a posouvaly. Nejprve rozhovor z roku 1967 a znovu primátor Ludvík Černý. Ano, už jsme ho dnes slyšeli. Je to ten, který kvůli nedostatku uhlí a masa v hlavním městě musel alarmovat dokonce vládu. A teď tedy o tom, kdy bude metro.
Tak podle usnesení vlády teď k této otázce, první trasa metra, to je ta trasa C, která je rozestavěna, by měla být dohotovena do roku 1971.
To je asi 7 kilometrů, víte.
To bude tak asi 6 až 7 kilometrů.
To byl rok 1967. V prosinci 1969 se posluchači Československého rozhlasu mohli dozvědět jinou informaci od redaktora Vladimíra Brunáta.
Přepracovávaly se plány, například trase A z Davids na náměstí Míru má být požehnáno s ročním opožděním až teď v prosinci. A tak vznikala nesplněná vládní usnesení. Ale mohla být stavba rychleji? Na to mi odpověděla osoba nejpovolanější, sám minister stavebnictví, soudruh Toman.
Myslím, že se shodnu se všemi, kdo hodnotí situaci na metru a jeho výstavbě, že stavbaři udělali prakticky maximum v tom, co udělat mohli. Nemohli udělat více proto, že není plynulá předvýrobní fáze.
A proč tedy není ta plynulá předvýrobní fáze? Stručně mi to dnes sdělil ředitel výstavby metra, inženýr Antonín Hudera.
Může být jedině tehdy, když je k dispozici projektová dokumentace. Začali jsme stavbu, která dneska reprezentuje podle rozpočtu hodnotu 3 miliardy 520 milionů a neměli jsme prakticky dokumentaci žádnou. Kdybychom měli řádnou přípravu, byli bychom podstatně dále.
Teď už by snad šlo jen o to, aby ty počáteční kotrmelce dlouho nedoznívaly. Pražské metro má totiž také jeden světový primát, zřejmě nedostižný. Jeho stavba se po celé 3 roky podniká bez příslušného stavebního povolení, tedy vlastně na černo. A celková koncepce, to je souhrnné projektové řešení metra, bude předloženo ke schválení až teď, po 3leté práci.
Metro, jak už jsme slyšeli, vznikající v prvních letech bez stavebního povolení, se nakonec dočkalo. V kalendáři byl 9. květen 1974, pražským primátorem byl Zdeněk Zuska, pozdější místo předseda české vlády. A hle, jak je možné poprat se s termíny.
Soudružky a soudruzi, sdílíme dnes společnou radost s občany Prahy, s občany naší republiky, že totiž v souladu s volebním programem Národní fronty, v souladu s konkrétními úkoly pětiletého plánu, byla nejen v roce 1972 otevřena Želivka jako významné vodní dílo pro Prahu, že v roce 1973 rovněž s úctou k termínům byl dán do provozu most Klementa Gottwalda a že letos jako významnou součást plnění úkolů letošního roku otevíráme první provozní úsek trasy C pražského metra, který podle výzvy předsednictva Městského výboru Komunistické strany Československa pracující dávají do provozu o téměř 2 měsíce dříve, k 9. květnu, k 29. výročí osvobození republiky a Prahy slavnou sovětskou armádou.
Tak tedy nejen v souladu se všemi plány, ale dokonce s dvouměsíčním předstihem. Jen zopakuji, že původní termín zprovoznění metra byl rok 1971, takže z pohledu původního plánu šlo metro do provozu o více než 3 roky později. Podobné to bylo v mnoha dalších případech. Třeba s dálnicí D1 z Prahy do Brna. Stavba začala v září 1967, ročně se mělo na území Československa postavit asi 100 kilometrů dálnic. A počítalo se s tím, že nejpozději v roce 1970 bude dálnice v Humpolci, o rok později v Brně a někdy kolem roku 1972 bude hotová. Jenže zase to nějak nevyšlo. Dálnice byla do užívání předána 13. listopadu 1980.
Je krátce po 11. hodině. Za zvuku hudby přecházejí ze slavnostně vyzdobené tribuny členové stranické a vládní delegace na plochu dálnice k bílé pásce, která je poslední a vlastně symbolickou překážkou na trase Praha-Brno-Bratislava. Procházejí právě teď palírem budovatelů autostrády a občanů, kteří se na místě dnešního slavnostního aktu shromáždili.
Vidí medzi nimi do oranžovej farby odetých pracovníkov správy diaľnic v Malackách, ktorí preberajú starostlivosť o túto modernú komunikáciu. Krojovaná dievčina podáva súdruhovi Štrougalovi nožnice a v tejto chvíli predseda federálnej vlády prestrihol pásku na novom úseku autostrády.
A ten byl i jedním z nejsložitějších úseků na celé stavbě 317 kilometrů dlouhého tahu mezi Prahou a Bratislavou.
V miestach, kde rieka Morava tvorí hranicu medzi oboma národnými republikami, sa hostia zastavujú a nastupujú do pripravených vozidiel, aby si prezreli ďalšie kilometre tohto krásneho diela bratislavských doprastavákov.
Zkrátka závazky se plnily nebo dokonce překračovaly a termíny se dodržovaly nebo, ještě lépe, zkracovaly. Jen ty plány se musely v průběhu staveb upravovat tak, aby se to s termíny dalo zvládnout.
Český rozhlas Plus. Víc než informace.
Pro romantické duše, které s láskou vzpomínají na staré dobré časy pod vedením komunistické strany, té strany, které se soudruh Husák a jeho vláda museli zeptat, zda se smí zlevnit o pár haléřů vajíčka, vzpomínáte na projev Vnitře, tak tedy pro tyhle nenapravitelné romantiky ještě pár vzpomínek. Třeba z roku 1980 z Mikulášovic na Šluknovsku. Tamní škola potřebovala tělocvičnu, ale nenašel se stavební podnik. A tak se vše postavilo v rámci takzvané akce Z. Z mělo být původně zvelebení, jenže postupem času se ukázalo, že vzhledem k absolutní vytíženosti stavebních firem na velkých projektech socialismu si ty menší stavby budou muset lidé postavit sami, tedy v rámci akce Z, hovoří starosta Josef Hýbl.
Bez iniciativy lidí bychom nestačili ani základy vykopat. Podívejte se, peníze na stavbu seženeme, materiál po velkých starostech taky seženeme, ale neseženeme žádné stavební kapacity. A tak všechno, to, co tu dnes máme, co jsme si postavili nového, tak na všem se podílejí občané našeho města a samozřejmě největší mírou i podniky a provozy, které na katastru našeho města jsou.
Podobně to šlo všude. Třeba takové velkorypadlo si nakonec musela své pomocí opravit sama obsluha, protože čekat v roce 1980 na specializovanou firmu, to by znamenalo několik dní, ale spíš několik týdnů nepracovat. A na takové výpadky nebyla pětiletka připravená.
Na rypadle K300 na žichlické lokalitě závodu 5. květen v Chabařovicích opravují členové posádky brigadír Josef Hemza a zámečník Zdeněk Kříž. Váleček na pasový dopravník na rypadle.
Co se nedá nic dělat? Když to potom frčí a potřebuje se něco vyměnit, tak je aspoň připravený a může se hod brzo zase federovat.
No vy tady rozebíráte válečky a budete z nich dělat asi nové.
No ze starého nový, to už je taková tradice. Když se nedělá ze starého, tak nový se nesežene.
Je to asi 0,5 metru dlouhý válec, který má na sobě gumové kruhy. Uvnitř jsou tedy ložiska. Je to, zdálo by se, maličkost, ale takováhle maličkost a dokáže vyřadit z provozu takový kolos, jako je rypadlo K300.
No a když se tam rozbije to ložisko, tak se to potom všechno musí vyndat ven, celý ten kaloun. My jsou ty tři válečky za sebou. A když jsou právě takhle připravený, tak se to vymění během 10 minut a jede se dál. No. Když to potom nemáme připravený, tak bychom potom třeba stáli taky 3 hodiny a tak to jako nikdo není moc zvědavý. Pak bychom nedoplnili ten plán tak, jak máme.
Severočeští havíři si s plánem dělali starosti, což evidentně nebyl problém jiných podniků, třeba těch, které vyráběly válečky na nudle. Stále píšeme rok 1980.
Dobrý den, vy už jste asi čtvrtá prodejna. Chtěla bych se vás zeptat, máte válečky na nudle?
Dobrý den, bohužel musím vás zklamat, tak my jsme teda ta čtvrtá, která vám taky asi odpovídá, že nejsou.
Můžete mě říct aspoň, kdy jste je měli naposled?
No tak naposledy byly tak v půli listopadu, ovšem bohužel takový množství, který nestačí kryt poptávku.
Touto odpovědí vedoucího sektoru kuchyňské zboží v pražském Diamantu skončila moje cesta po obchodech. Chtěla jsem si koupit dřevěný váleček náhradou za ten starý, který už dosloužil. Nepochodila jsem. Tento obyčejný kousek dřeva patří totiž, jak jsem se dověděla, k takzvanému nedostatkovému zboží. No a v Diamantu ještě na okamžik zůstaneme. Hovoří vedoucí velkoprodejný Diamant Stanislav Ledinský.
Můžu potvrdit jenom to, že toto je dlouhodobá záležitost, že je nedostatek nejen válečků na nudle, ale i jiných výrobků ze dřeva, jako jsou prkénka na maso, paličky ze dřeva a i některé jiné drobné výrobky. No, komplikuje nám to život, protože máme denně nejenom desítky, ale možná říct si stovky dotazů osobních, telefonicky a nejsme schopni tedy tuto poptávku pokrýt.
Nebyla to ale jen věc válečků na nudle a prkének na maso. Ono prostě nebylo kde co. A komické je, že všechno, opravdu všechno se řešilo na nejvyšší úrovni. Například ministryně spotřebního průmyslu Božena Machačová-Dostálová. Ve funkci se udržela 12 let. Napadne vás tedy, že to asi musela být zkušená manažerka svého rezortu. Posuďte sami.
Bohužel nemáme. My máme těch syntetických vláken velmi málo, zejména o polyesterové vlákno, kde právě protože ho máme málo, tak jsme přímo stanovili, na co máme ty tkaniny tesilové použít, nejvíc na dámské sukně a panské kalhoty a obleky, kde ta jeho užitná hodnota je největší a dá se také nejlépe využít. Ovšem potřebovali bychom ho mnohem víc, abychom ho mohli zpracovávat nejenom s vlnou, tedy míchat s vlnou, 55% tesilu, 45% vlny, ale případně také s bavlnou, které máme nedostatek a kupujeme ji.
Tímto způsobem řešila ministryně i další problémy. Ostatně poslechněte si to sami.
Proč dámské punčochy jsou rok od roku horší kvality, co říkáte? V roce 1947, kdy prý jejich výroba začínala, byly skutečně silonové punčochy trvanlivé. A teď pánské i dámské se trhají, ta očka plynem letí. Tak jak to s tím je?
Já bych tomu chtěla říct tohle, přestože patřím také mezi ty spotřebitelky, kterým se ty punčochy také trhají. Tak my jsme je začali vyrábět v 51. roce z toho vlákna lesklého a číslo příze 60.
Ano.
Později přišly potom požadavky našich žen, abychom prodávali punčochy ne lesklé, ale matované. No my jsme tomu požadavku žen vyhověli, punčochy matujeme, ovšem musím říct, že to matování snižuje prostě trvanlivost a jakost toho vlákna asi o 30%. No a je to požadavek módy, tak ve světě je matují. Taky nemůžeme zůstat pozadu. Později s vývojem módy přišel požadavek žen na tenké, ty pavučinkové punčochy, ano, které už se začaly vyrábět postupně z vlákna číslo 40, 30, 20 denier, 15 denier. To už jsou prostě ty pavučinkové punčochy. Že? Samozřejmě, že toto vlákno nemá takovou pevnost, jako to, z kterého jsme to začali vyrábět. A také ty 15 denierové, tedy ty pavučinkové punčochy, to jsou v celém světě punčochy považované za prostě společenskou záležitost. U nás ovšem ženy jako je nosí dnes a denně a musí počítat s tím, tedy, že ta trvanlivost není tak velká.
Ano.
Já jsem náhodou byla teď v Anglii asi před 14 dny a také jsem se o tento problém tam zajímala a tam mi bylo řečeno, že u nich se počítá prostě s takovou zárukou 7 dnů na ty punčochy. A já bych chtěla tady, já myslím, že taky ta kvalita se značně snižuje tím zacházením.
Takže vina byla na straně spotřebitelky, jak jinak. Jen mne při poslechu té předcházející ukázky napadlo, kolik punčoch si mohla dopřát asi anglická a kolik československá zákaznice. No a podobně rychle jako paní ministrině byl s jiným problémem vyřízen i její náměstek Loukotka v případě dětských punčocháčů.
Kdo špatně distribuuje punčoškové kalhotky pro děti? Například v Praze hlavně pro děti od 5 let nejsou už po řadu měsíců k dostání nebo nebyly. V Jihočeském kraji a nejen v Praze, říká správně soudruh Stehlík z Bratislavy.
Rodinný problém.
Rodiny. V Jihočeském kraji jsou prý v punčoškových kalhotek na normativní zásoby, ať se na mě Jihočeši nezlobí, jestliže nejsou. Prosím.
Žel, že nejsou ani v tom Jihočeském kraji. A punčoškových kalhotek skutečně, přesto, že se jich prodává ročně víc než 9 milionů kusů, ještě stále jich nemáme dost v takovém množství, aby kdykoliv a v kterékoliv prodejně bylo je možno koupit. Soustředujeme se především na to, aby byly punčoškové kalhotky pro děti od 2 do 6 let. Pro tyto děti se vyrábí v letošním roce 6,5 milionu kusů punčoškových kalhotek a vezmeme-li v úvahu, že děti v tomto stáří je asi 1 100 000, pak zhruba na jedno dítko v tomto stáří připadá asi 5 a 6 punčoškových kalhotek.
Nezbývalo než doufat, že právě vaše dítě bylo tím statisticky průměrným, které těch 5 až 6 punčocháčů doma mělo. Po celých 40 let to bylo vlastně podobné. Každý úspěch ve výrobě něčeho byl občanům předkládán jako doklad správně nastoupené cesty k socialismu. Každý neúspěch byl vysvětlován jako drobný nedostatek, jako potíže růstu.
Upevňovanie kúpnej sily koruny sa prejavilo i v nedávnom znížení cien automobilov na voľnom trhu. Obchody sa plnia tovarom, ktorého bol nedávno nedostatok. Kúpiť možno už i nedávno tak ťažko zháňané batérie, tranzistory, cement. Prudko sa zlepšuje zásobovanie nábytkom. Na jar vlani som bol na brnenskom veľtrhu spotrebného tovaru a videl som, ako boli počas 30 minút všetky objednávky zadané. Nové vedenie strany si však uvedomilo, že takýto stav je neudržateľný a okamžite rozhodlo rozšíriť výrobné kapacity. Tohto roku v Liberci sa vplyv nových kapacít už prejavil. Na rozdiel od vlanejšieho Brna bola väčšina výrobcov nábytku schopná s výnimkou unikátnych kusov uspokojiť všetkých záujemcov a čo viac, v priateľných často ani nie 6-mesačných lehotách.
Potulovat se po brněnském, libereckém nebo vůbec jakémkoliv veletrhu spotřebního zboží bylo v těch letech nebezpečné. Člověk totiž mohl nabít dojmu, že co tam vidí, se skutečně brzy objeví v obchodech. Jenže to se stávalo výjimečně. A kdo si počkal půl roku na nábytek, ten si nakonec mohl doma třeba i zatopit. Tedy pokud bylo uhlí. Pokud ne, měl náměstek na ministerstvu spotřebního průmyslu Loukotka originální návrh.
Dále bych chtěl zdůraznit, že máme ještě dosti značné rezervy ve sběru klestí, v dobývání pařezu, v získávání odštěpků a odřezu. Lesní závody odhadují, že je takovéhoto paliva k dispozici asi 570 tisíc tun. Kdybychom dokázali všechno toto palivo svést z lesů, dopravit do domácnosti, ušetřili bychom tím asi 250 000 tun uhlí.
No a pokud vám přesto byla pořád zima a v okolí vašeho města nebyl žádný vhodný les ke sběru klestí nebo dobývání pařezů, zbývalo už jen jediné, zahřát se kapkou něčeho tvrdšího. Ovšem pozor, alkohol se zdražoval. Jak a proč, vysvětloval v únoru 1962 prezident Antonín Novotný na aktivu budovatelů ropovodu Družba.
Pojďme, souzí, například přistoupili k úpravě ceny vína. Já prosím, souzí, abyste se zamysleli nad těmito čísly. Zamysleme si nad takovými fakty. V roce 1955 činil konzum vína u nás 279 tisíc hektolitrů. V roce 1961 činil již 700 tisíc hektolitrů. A požadavek na rok 1962 už byl 1 milion hektolitrů vína. No souzí, prostě není v našich silách, abychom tento požadavek mohli zabezpečit, protože ani v rámci socialistického tábora takové opatření, takové množství vína opatřit nemůžeme, a pokud jde o zahraniční trh kapitalistický, můžeme opatřit jen určité množství. Otevřeně říkám, že naše stroje za víno na kapitalistický trh vyvážet nebudeme. Potřebujeme nakupovat jiné věci, suroviny pro náš průmysl, maso, obilí a ne tolik dávat na víno. Proto jsme zvýšili ceny vína, které nám mají pomoct k regulaci spotřeby. Podobně jsme provedli opatření u sovětského koňaku. Jehož cena byla neuměrná proti francouzským a jiným koňakům. Žádný nám to neuměl vysvětlit, proč ta cena je tak nízká. A přitom arménský koňak, který u nás prodáváme, je vysoce kvalitní. Skutečně má plnou úroveň francouzského koňaku. Nikdo to neuměl vysvětlit. Snad ten francouzský byl drahý tak, protože je francouzský. Že? Tak proto. A tamto, že byl sovětský. Byla zvýšena i daň na pálení jihu 25 korun na jednom litru. I tady bylo výhodné pálit líh a pochopitelně vyrábět z toho likéry. Pokud byla sezóna ovoce, že tak se pálili merunky, pálili se slívy a tak dále, a když to přestalo, no tak celý rok byla cítit vesnice lihem, že? Ale stoupnul spotřeba cukru, marmelády a divili jsme se, jak lidi rádi sladký najednou, že? A pravidelně vždycky v zimě to bylo. Že? No. Samozřejmě líh se nepil, z líhu se dělali likéry, které se pochopitelně taky v rodinném kroužku na vesnici prodávali, nebo se vozili do Prahy v aktovkách, že a tam se prodávali za dražší ceny.
Co k tomu dodat? Byl zase jeden únor, tentokrát ne vítězný, ale 1989.
Děláme tu přestavbu, aby jsme ty problémy překonali, aby se dosáhlo nové kvality fungování všech sfér společenského života, lepší uspokojování potřeb lidí. Toho nelze dosáhnout za rok. Je nezbytné vyvarovat se šíření takových iluzí, že to tak rychle bude. Vyžaduje to poctivou houževnatou práci, vytrvalost, obětavost, aktivní účast všech.
Zkrátka, ono se to za těch 40 let s tím uspokojováním potřeb pracujícího člověka, jak o něm na začátku hovořil soudruh Stalin ústy soudruha Gottwalda, ono se to nějak nepovedlo. Vždyť ani to převratně nové auto z Mladé Boleslavy se ještě v říjnu 1989 nedalo koupit tak, že byste přišli do prodejny, zaplatili a odjeli.
A před sportem ještě informace, že od 7. října se budou opět přijímat záznamy na nákup osobních automobilů Škoda Favorit. Jde o zbývající dodávky na letošní rok a o plánované dodávky na první pololetí příštího roku. Zásady prodeje budou zveřejněny ve všech prodejnách, které záznamy budou přijímat.